Gerbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė. Mes girdim laidą Dvasinė ekologija ir šiandien pradėsim kalbėti apie maldą, apie gyvenimą maldą. Apaštalų Jėzaus prašė, sakė, pamokyk mus melstis. Kaip reikia melstis, nes malda tai yra ryšys su Dievu. Jėzus dažnai kalbėdavo apie savo tėvą. Tai mokiniai irgi norėjo užmegzti ryšį su tėvu ir prašė išmokyk, kaip reikia, kaip šitas ryšys dabar mezgamas, kaip jisai yra palaikomas, kaip galima čia atsidurti. Taigi mes kartais irgi galvojam, kaip čia išmokti melstis ir mokomės įvairių maldos technikų ten. Vadinama lūpų malda, proto malda, bet iš tikrųjų malda yra toks natūralus veiksmas, taip kaip mes tiesiog mylim arba tiesiog norim kažko, tai ir mūsų malda prasideda nuo Dievo ilgesio. Ir tas Dievo ilgesys ir yra vat, tai, ką mes esam tarsi pamiršę. Tą ryšį su Dievu. Ir todėl mus reikia ne tiek mokinti kažkokios technikos, kiek sugražinti tą tikrą gyvenimą su Dievu. Taigi malda nėra kažkas atskira, bet tiesiog yra pati gyvenimo esmė. Kada mes bendraujam vieni su kitais, kalbamės, aptariam įvairius dalykus, dalinamės viskuo, taip ir su Dievu mes turėtume aptarinėti dar dažniau, dar svarbesnius dalykus, pasitikėti juo dar labiau negu žmonėmis. Taigi malda nėra kažkoks darbas, nors taip atrodo, tai yra veiksmas, kurį mes atliekam, bet malda daugiau yra pati mūsų gyvenimo laikysena. Vat jeigu yra atitinkama mūsų gyvenimo laikysena Dievo atžvilgiu, tada mes ir meldžiamės. Bet jeigu nėra tokios laikysenos, jeigu Dievas man toli, gyvenu aš pats savo jėga, tada aš niekaip neišmoksiu melstis. Aš galiu būti šalia besimeldžiančių, aš galiu juos stebėti, aš galiu ten kilnuoti petis, vartyti akis ir galvoti, kaip jie čia moka ar ką jie čia daro. Bet iš tikrųjų, Jėzus, kuris sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, tai jis mokė savo mokinius kažkaip kitai būti, negu būna žmonės pasauliškai. Tai pasauliškai žmonės būdami nesimeldžia, nes jie tiki tik savim, atranda save kaip centrą ir pasaulis jiems yra tas grobis, kurį jie norėtų pasigrobti. Tai yra tarsi gyvenimo tikslas, įsitaisyti į pasaulį ir naudotą pasaulį savo reikmėms. Tai vat kartais tokie žmonės irgi ateina į bažnyčią, nes stovi pasaulyje ir su Dievu elgiasi labai panašiai. Jie nori privers Dievą kažką daryti vardan jų, bet vėliau kalbėsim, kad tai yra tokia malda, jinai panašiai į velnio maldą, tai reiškia, kai velnės atsistojo šalia Dievo ir jis reikalavo iš Dievo, kad viską jam atiduotų, jį padarytų Dievu, tai jis tiesiai žiūrėjo Dievų į akis ir Dievas žiūrėjo velnių tiesiai į akis. Bet jie šitaip stovėdami vienas nuo kito labai tolo, nes iš tikrųjų tai vieta, ta tikroji dvasinė vieta visai nepriklauso nuo šitos išorinės vietos. Mes galim pastebėti, kad ir virtuvėje, jeigu du žmonės, šeimos artimi žmonės pykstasi, jie žiūri vienas į kitam į akis, bet jie pasidaro labai svetimi, labai nutolę, nes jie vienas iš kito tik reikalauja, taip kaip šėtonas, tu privalai dėl manęs, o tu dėl manęs. Taigi neapykanta skiria. Todėl su tokiu požiūriu eiti į pasaulį, kada man jis yra kaip priešas, kurį aš turiu nugalėti, nežinia, kai dauguma žmonių gyvena visada kovodami su viskuo, tarsi viską turi nugalėti, gyvenimą, žmonės, situacijas, galiausiai jau ir save, tai jie vargsta ir neusimesga tas artimas ryšys. Nei su vienu, su kuo kovoja reikalaudamas žmogus, kad visa būtų palenkta jam. Taigi kai kalbam galima ir tokia šėtoniška laikysena Dievo atžvilgiu. Ir tai kartais mes galim netgi vadinti maldą. Atėjau be šautuvo, bet reikalauju kažkaip Dieve arba padarai, arba aš netikiu tavim. Atėjau čia, stoviu va, kažkur kampe bažnyčios ir dabar arba duodi man taip, kaip sakau, arba ne. Tai čia yra tas toks išmušinėjimas, kaip anksčiau ten iš kioskų tokie vagišiukai pinigus atiminėdavo. Tai tas elgesys yra kaip su priešu. Ir todėl tie, kurie pradeda svarstyti, ką Dievas daro gerai ar blogai, jie yra tokie išmušinėtojai. Jie geriau žino, ką Dievas turėjo duot ar neduot, kaip duot ir taip toliau. Tai va čia prasme, iš tikro turi būti tam tikra tokia vidinė laikysena. Mes kažkuo jau esame, mes jau dabar arba esam nusiteikę tikram santykiui su Dievu, arba mes jį praradę. Ir už tai mokiniai buvo, nežinojo, kaip čia dabar atgauti šitą tikrą santykį ir klausė, kad Jėzau, viešpatį, išmokyk mus melstis, išmokyk, kaip mes turėtume bendrauti su Tėvu. Taigi pasauliui iš tikro nereikia tų žmonių, kurie moka mintinai vieną kitą maldelę ir ją kartais sukalba, bet pasauliui reikia žmonių, kurie yra malda. Ir tai manau, kad visi vienuoliai, visi vienuolynai, visi dvasininkai, jie pirmiausiai yra tie žmonės, į kuriuos kiti žiūri, kaip į tuos, kurie yra malda, kurių gyvenimas yra malda. Tai Atono kalno vienuoliai, kiek aš žinau taip, jie yra tie besimeldžiantys nuolat. Yra toks pasakojimas apie Arso kleboną. Sakoma, kad kai jam liepė paaiškinti, kasgi yra malda, tai jis davė tokį pavyzdį. Sako, kad vienas senolis vis po keletą valandų praleisdavo bažnyčioje ir kartą draugai paklausė, ką tu ten veiki. Ir tas senolis atsakė, meldžiuosi. Meldiesi, nustebu. Tai tu turi turbūt labai daug ko paprašyti pas Dievą, jeigu meldiesi. Bet senolis atsakė, aš nieko Dievo neprašau. Tada klausė jų, tai ką tu tada veiki per tą maldą? Ir jis atsakė, tiesiog sėdžiu ir žvelgiu į Dievą, o Dievas sėdi ir žvelgia į mane. Ir Vatarso klebonas visada maldą nusakydavo šitais senolio žodžiais. Malda tai yra, kai tiesiog sėdžiu ir žvelgiu į Dievą, o Dievas taip pat sėdi ir tiesiog žvelgia į mane. Tai yra, mes sakytume, tai kad čia per daug paprasta. Todėl, kad visi tobuli dalykai yra nepaprastai paprasti. Jie yra tobulas paprastumas. Ir todėl kiekviena malda paprasčiausiai turėtų būti širdies malda, širdies atvėrimas. Ir atvert širdį tikrai ne taip jau lengva. Kai kurie šventieji turėjo tiesiog Dievo prisilietimo dovaną, tai va tą maldos dovaną. Kada jie turėjo tą maldos skonį ir maldos troškimą, bet jie niekada negalėdavo to paaiškinti. Tai vat kaip tas senolis, aš žiūriu į Dievą ir Dievas žiūri į mane. Bet tai nėra šiaip tokie paprasti žodžiai, nes jeigu jau Dievas į tave pažiūri, tai jau ojojoj, kaip tavo gyvenimas gali pasikeisti. Ir jeigu tu į Dievą gali žiūrėti, jau tu turi turėti labai stiprią, išdegintą patirčių gyvenimo sielą, nes Dievas yra ugnis. Jeigu tu gali žiūrėti į Dievą ir pakel Dievo žvilgsnį, tai čia yra labai daug. Daugiau už viską, ką mes galime įsivaizduoti, kad tai yra daug. Sakoma, kad maldos skonį pajunta tie, kurie atpažįsta Dievą ieškantį jo sielos. Ne taip, kad aš vat, noriu išmokti melstis, tai aš galvoju, kad aš noriu ras Dievą, ir noriu ieškoti, nu kažkokiu būdu ten, nežinau, gal skaityti maldaknygių ten skirtingus tomus, ar litanijas, ar dar kažką daryti, kaip aš čia dabar leisiuos į tą kelionę. Bet vat, tie, kurie tikrai kalba apie maldą, jie tvirtina, kad reikia pajust, kaip Dievas laukia tavęs tavo širdyje, tavo gelmėje. Nes tikra malda tai yra tavo sielos atpažinimas santykiai su trejybė. Kad tavo širdyje slypi pati trejybė. Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir jeigu tu vat, jauti šitą jų buvimą savo širdyje, tai santykis su jais bus nekas kita kaip malda. Ir, vat sakoma, meldžiasi tavo širdy pats Dievas, ne tu. Nes tikra malda tai ir yra tai, kas vyksta tarp manęs ir Dievo. Tai melstis tikrai nesiseka ne dėl laiko trūkumo, ne dėl išsiblaškimo, ne dėl nemokėjimo melstis, bet melstis neišeina dėl akmeninės širdies. Dėl tos turžievės širdies, kurią tokią padaro mūsų tas pasauliškas belaisviškumas. Kada mes esam per daug prisirišę prie pasaulio, tada mes turim labai storą žievę dvasinė prasme. Ir tada maldainai, nežinau, tai yra toks šau kartais gyvenime ir niekas daugiau. Už tai atvert savo širdį ir arba prisilies prie savo dvasinių šaknų, tai yra peržengt protą, savo valią, jausmus, jau sakiau, peržengt visas maldos technikas. Ir tik tada, kai mes širdyje atrasim patį Dievą, tik tada įliesi šitą maldą. Nes malda, tikroji malda, tai yra va ta širdies bendrystė, kada Dievas veikia mūsų širdyje. Tai yra va ta dieviška energija, kuri pripildo mūsų širdį malda. Todėl sakoma, ne tiek reikia tau iš išorės melstis, kiek išgirsti plakant savo širdį malda. Ir net va tie, kurie rytų bažnyčioje tikrai žino Jėzaus maldą ir ją praktikuoja, tai va net su kvėpavimu derindavo šitą maldą. Tu turi tapt malda, tu turi jie kvėpuot, tavo širdis turi jie plakt. Ir tai reiškia gimti iš Dievo. Gimti iš Dievo tai reiškia, kad pats Dievas ima ir perkeičia tavo širdį. Ir vat jeigu jau tavo širdis maudosi trejybės spinduliuose ir Dievo meilės vandenyne, tai tu tikrai gyveni kitokį gyvenimą, negu kad galėtų tau pasiūlyti kažką pasaulis, kad ir labai jau gero, tai būtų, kaip Paulius sakė, sąšlavos palyginus su tuo, ką reiškia maudytis Dievo meilės vandenyne. Antra vertus, net kūnas tampa šventosios dvasios šventovė, kai Paulius sakė laiške korintiečiams, kad šlovinkite Dievą ir savo kūnų. Argi nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios šventosios dvasios? Tai vat ir yra, kad mes, kur sakom ant savęs, kad aš, tai esam vienovė. Todėl kūnas jisai irgi, kaip sakiau, ir alsuoja to maldos ritmu, ir širdis plaka malda. Ir šventoji dvasia tada paliečia kiekvieną mūsų veiksmą. Reiškia, tik jeigu tu tampi malda, tik tada tavo veiksmai yra meilės veiksmai. Tik tada tavo žodžiai yra meilūs iš meilės. Tie, kurie sieja žmonės, kai kalbėjom, kad mano laikysena galiu aš būti čia ir dabar su kitais, bet aš galiu būti labai toli nuo jų. Jeigu nėra meilės mano širdy. Ir galiu būti kaip magnetas, kuris traukia visus žmonės. Ir tai ne prie manęs jos traukia, prie šventosios dvasios meilės, šilumos, ugnies, šviesos. Jiems gera būti kartu. Tai vat net kūnas jisai tampa šventosios dvasios šventovė, jeigu meldžiasi mūsų širdis, jeigu plaka malda. Ir dėl ko Jėzus mokė melstis, kalbėdamas Tėvę mūsų maldą išmokydamas, bet tai yra, grinai toks grynas žmogaus santykis su Dievu, kada tu jį pagarbini, kada tu sakai ir aš žinau, kad tavo vardas turi būti pats švenčiausias ir labai trokštų, kad tavo valia įsipildytų mano gyvenime, noriu prisidėti prie karalystės kūrimo ir paskui, na, kartu ir tie prašymai, duok Dieve ir duonos, nu, vat, man šitam žemiškam kūnui irgi reikia gyventi ir gundyti per daug neleis, nes aš neatsilaikysiu gyvendama šito žemėje. Tai yra kaip vaiko malda, kada tu viską sakai, ko tau reikia, bet pirmiausiai pripažindamas, kad taip, tu esi tėvas, tu esi man viskas, tu, aš dėl tavęs gyvenu ir noriu, kad tu nepasitrauktum iš mano gyvenimo, kad tu visada jį pripildytum. Taigi Paulius irgi patarė, jis sako, be paliovos melskitės, bet prideda už viską dėkodami. Tai vat pirmiausiai ta malda turi būti šlovinimo, padėkos. Ir viena didžiausių pasaulio malonių, kokias tik žmogus gali gauti, būdamas pasaulyje, tai yra vat, maldos atradimas. Atradimas vat, šito tikro nuolatinio santykio su Dievu. Ir jo niekas niekada negali iš mūsų atimti. Duona gali atimti, garbė gali atimti. Valdžia gali atimti, visas įtakas gali iš manęs atimti, bet santykio su Dievu niekada. Tai yra pats paprasčiausias, bet ir pats tobuliausias dalykas gyvenime, kada aš visada galiu išsaugoti šitą santykį su visa galiu. Bet vis dėl to, kad mes tokį paprastumą išgyventume, reikia kartais labai didelių pokyčių, kartais reikia labai daug laiko, nes kokie čia turėtų būti pokyčiai? Tai reiškia, kad mes turėtume užmiršti save, kad mes turėtume sunaikinti labai didelę dalį savo egoistinio gyvenimo būdo, nes nėra vietos Dievui širdyje. Aš negaliu juo džiaugtis, nes egoistas jis nieko nesidžiaugia. Už ką jisai dėkos? Jeigu jisai neturi kuo pasidžiaugti, jam visada visko negana. Tai jeigu mano laikysenai yra tokia egoistinė, tai reiškia nuolatinės tokos, nes egoistas randa tik save, atsimuša į save kaip į sieną. Į va tą storą žievę, už kurios atrodo nieko nėra, arba pasaulis, arba tuštuma. Nes šiaip žmonėms tuštuma tai yra niekas, bet Dievas kaip tuštuma mano protui, mano jausmams, mano akims, tai nereiškia, kad jo nėra. Motina Teresė išgyveno tokią tuštumą ir tokį Dievo troškimą, bet jinai visada visiems buvo pavyzdys kaip tos, kurie atrodo išgyvena nuolatinę maldos būseną. O jinai sakė, kad mano vidinė būsena tai yra tuštuma, tamsa. Bet kas mums yra tuštuma ir tamsa, ten yra pilnatvė, nes mes nepakeliam tokios gausos. Ir Teresė sakė, Dieve, iš tikro, jeigu aš taip gyvendama, tu priimsi mano šitą laikyseną kaip atlygį už sielas, kad jos būtų išgelbėtos, kaip gailestingumą, per kurį tu galėsi parodyti sieloms, tai aš niekada nenorėčiau tavęs patirti. Niekada. Tai Teresė pati paukojo šitą Dievo artumą, šitą maldos saldumą ir jai tai buvo tiesiog nuostata. Gyvent santykiai su Dievu, dirbant tik dėl jo, rūpinantis jo karalystė ir jo garbe, tai buvo jos tiesiog gyvenimo būdas, kada ji gyveno užmiršus save. Bet, kaip jinai sako, kad Dievas labai retai, kada ją apipildavo tokia artumos malonė. Taigi tie žmonės, kurie išgyveno šitą maldos dovaną, jie buvo labiausiai apdovanoti. Tikrai jau šioj žemėj nieko geriau negali patirti kaip patį Dievo buvimą savo širdyje. Tai vienybė jinai tikrai neateina iš išorės, ji ateina iš vidaus, tada, kai tu išnyksti. Ir žmonės, jie tiesiog nenori išnykti, todėl jie laikosi toliau nuo Dievo. Todėl mes meldžiamės išoriškai, mes kuriam maldą iš žodžių, mes kalbam apie maldą, mes ją kaip kokią idėją suprantam, tą idėją, kuri yra tarsi už mūsų kažkur, kaip metafizinė kokia tikrovė. kažkur. Ir dėl to mes naudojam tas tokias technikas, kurios tarsi kaip kokie kompiuteriai ten ar automobiliai mus ten susiektų su kažkuo kitu. Tai vat kartais tą maldą mes paskaitom iš maldaknygės, bet širdies ją neįtraukiam. Lūpos sukalbėjo tą maldą, bet nei proto, nei širdies jinai negali paliest. Tai vat kartais yra, tai nėra blogai, mes ateinam į bažnyčią ir mes mokomės bendruomeninės maldos, tada kai aš turiu melstis kartu su kitais, taip kaip meldžiasi visi. Ir gal čia yra sunku išgyventa širdies malda, bet vėlgi, tai turi būti meilingas nusiteikimas artimo atžvilgiu. Aš jį turiu čia priimti bažnyčioj, malda mokosi būti su kitais. Ta bendruomeninė malda moko mus gyventi su kitais, kad aš priimčiau kitus vienus greičiau, skubančius melstis, kitus ten tik murmančius, kitus garsiai rėkiančius, tuos pačius žodžius ir mus viskas erzina. Ir taip negerai, ir taip geriausia, va taip kaip aš, bet visi skirtingi. Todėl bendruomeninė malda, jinai skirta mokytis būt kartu Dievo akivaizdui. Ir asmeninė malda, ji yra visai kitokia, bet jeigu nėra besimeldžiančio širdies, mes tada nesiderinsim ir prie bendruomeninės maldos. Taigi malda yra tam tikra tokia sielos pagava, kad tai yra Dievo prisilietimas. Ir vienas vienuolis sako, kad vieną kartą mane malda pagavo ir apsigyveno manyje visam laikui. Šiandien, jisai sako, aš nešiuosi širdyje maldą. Anksčiau mano širdis buvo tarsi akmenimi užridenta, bet Jėzus nuvertė šį akmenį ir nuo to laiko įsiveržė malda kaip šaltinis iš mano širdies. Tai va didelis stebuklas, ta širdies slaptuma, kas ten dedasi. Tai šioje vietoje tikrai pagalvokim apie savo širdį, pagalvokim apie savo asmeninę maldą ir paklausykim vokalinio ansamblio balsai atliekamos giesmės maldelį.
Oh, shit.
Taigi grįžtame į studiją ir priminsiu, kad mes kalbame apie maldą. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes klausomės dvasinės ekologijos laidos. Taigi, prieš šią gražią giesmę užsiminiau apie žmogaus širdies slaptumą. Kas tai yra ta gelmė širdis? Freudas kalbėjo apie pasąmonę, kuri yra labai galinga ir ten besislepia visokie seksualiniai instinktai gyvenimo ir mirties, ir mūsų gyvenimas tarsi yra jų reguliuojamas. Tai šioje vietoje norėčiau pasakyti, kad mes turim ir tam tikrus dvasinius instinktus, ne vien tik kūnas mus valdo, ir kad tie dvasiniai instinktai, jie yra paliečiami sakramentų. Ir vienas iš svarbiausių yra krikšto sakramentas. Kada šitoje vietoje žmogus tarsi su Kristumi, tas mažas, galbūt kūdikėlis, nukeliauja į pragarus, kas matėt, kai, ypač kai krikštyje rytų bažnyčioje, kiek tą vaiką žemyn galvą ir vėl kojytėm, ir galvą, ir kojytėm, ir dar kartą, ir jis visas išmaudomas tame vandenyje, tarsi jis tuo momentu tikrai patiria viską, ir pragarus, ir dangų, jam ir gerai, ir blogai, jis ir dūstai, ir vėl atsipeikėja, bet nieko jam neatsitinka. Iš tikrųjų, tai sakoma krikšto malonė, tai kada mes su Kristumi sugrįžtam iš pragarų, nes mes esam panirę šiaip į mirties vandenis. Ir mirties ir gyvenimo vandenys yra labai šalia vienas kitų. Tai vat krikštas, jisai mus ištraukia iš mirties vandenų ir panardina į dieviškus, spindinčius vandenis. Tas vaikas yra apvelkamas prisikėlimo rūbeliu, į Kristaus šlovės gale. Ir vat ta antgamtinė pasąmonė jame, jinai veikia visą gyvenimą. Tai yra ta dieviškoji energija, ta krikšto malonė, tas dvasinis instinktas, kada žmogus ilgisi Dievo, kada savo širdyje turi jau tą glūdinčią maldos užuomazgą. Tai ir yra ta žmogaus širdies slaptuma, tas slaptas šaltinis, kuris bet kada gyvenime gali prasiveržti. Pasakiau bet kada, bet tas bet kada tai reiškia ne ką kita kaip atsivertimą. Nes paskui žmogus mokosi aukti pasauliškai, jis išmoksta daugybės pasauliškų dalykų ir jie taip užgriozdina širdį, kad jinai visiškai, ten tik taškelis lieka iš šito dvasinio instinkto. Todėl mokytis melstis reikia taip, kaip mes mokomės džiaugtis, nes džiaugsmas yra natūralus širdį esantis, nežinau, ten jausmas, kai mes mokomės mylėti. Kai mes verkiam, ar kaip mes juokiamės, ar mums reikia šitų dalykų labai mokintis, jie yra natūralūs. Tai ir va tas instinktas ras Dievą, turėti ryšį su juo, tai yra toks natūralus, kai mažas vaikas išmoksta žvelgti savo tėtę ir sako tėtę arba mamą, tai yra natūralu, nors taip jisai išmoksta sakyti tuos skiemenis. Taip ir malda. Mes leidžiam savo širdžiai kvėpuotą maldą, kuri mums artimiausia. Mes vieni tariam tėtę, kiti tėvelį išmokstam sakyti mamytę. Taip ir malda. Melstis mes mokomės visą gyvenimą, bet tai yra taip natūralu, kaip kvėpuoti, kaip vaikščioti, kaip naudotis rankomis ir kojomis, bet tai yra be galo sudėtingi mechanizmai. Be galo, jeigu mes iš naujo pradėtume mokintis, eit, pavyzdžiui, tai yra labai sudėtingas procesas. Bet vis dėlto ėjimas yra savaiminis procesas. Vaikas išmoksta, paima vieną kartą atsistojantų savo kojyčių, kad ir labai linksta, bet žiūrėk, ir pabėgo kokius du žingsniukus ir nukrito. Taip vat, yra ir dvasiniuose dalykuose. Kad mes link Dievo irgi norim bėgti savo kojytėm ir ties savo rankas į Dievą. Tai va tas slapta širdies būsena ir yra tas Dievo ilgesys. Vakarai apie maldą kalba kaip apie susikaupimą, kaip apie tokią vidinę tylą, kaip apie širdies skaistumą, o rytai kalba apie maldą kaip apie jesichiją buvimą širdyje. Tai reiškia, jesichasinė malda tai yra tobulos ramybės būsenos pasiekimas. Tai ne šiaip, kad rami aplinka, tai yra aš ramus, bet tai yra ta dieviška ramybė, kai Jėzus sako, ateikit pas mane ir aš jums duosiu ramybę, ne tokią, kokią duoda pasaulis. Tai vat čia ta jesichija, tai yra tokia taika širdyje, tai yra ta ramybės būsena, kada tu tiesiog neskubi gyvent, kada tu viską priimi, nes kai mes ko nors nepriimam, tai mes lakstom ir ten skubam atmest, kuo greičiau išmest, šitą padariau, išmečiau iš šios dienos, šitą padariau, išmečiau. Bet tikra ramybė tai yra pasimėgau tai, ką tu darai. Tai yra, kai tu priimi, kad tas dalykas tave džiugina, arba tu nori pažint, kad ir tą sunkų dalyką, tai yra tau skirtas. Ir tu leidi, kad tai praeitų per tavo širdį. Bet tik per ramę širdį gali tai praeit, kaip panašiai, kad nusiraminęs ežeras atspindi dangų. Atspindi auksinį mėnulį ir žvaigždės. Bet jeigu jisai yra visas pašėlęs bangomis, jisai negali nieko atspindėti, taip ir širdis. Tai va ta rami širdis tik tai gali atras savyje tą vidinį ryšį su Dievu. Tai reiškia, kaip jau minėjau, tai yra pilnatvės tokia būsena, taikos, tylos, iš kurios tik ir gimsta tai, kas yra tikroji malda. Bet kai pradėjau kalbėti apie tai, kad tam reikalingas atsivertimas, kad širdis turi irgi atsiverst, kaip vyksta tas atsivertimas, kad net ir mūsų širdis turi kartais nukeliauti ilgą piligriminę kelionę patį į save, kad tam, kad atrastų savo esmę. Ta vidinė kelionė taip pat gali vykti laike, tam kartais prireikia daug laiko, kartais net reikia nukeliauti erdvėje, kažkur ten, nežinau, nuskristi į Medžiugorę ar į Liurdą. Kartais žmonėms reikia atlikti tokias keliones arba pėsčiomis nukeliauti net iki Jeruzalės, kad širdis atsiverstų. Ir kelionės, kiekviena piligriminė kelionė, jinai veda į kažkokią širdį, į kažkokią vieną, tie, kurie važiuoja į Liurdą, tikrai nevažiuoja tam, kad po parduotuvės ten palakstytų, bet jie važiuoja į širdį. Ten, kur pasirodė Marija, jie eina į tą baziliką. Tai yra piligriminės kelionės centras ir tikslas. Tai vat būtent ir atsivers savo širdyje, tai irgi tu turi tikslą nukeliauti į centrą, į ten, kur jau ne tu esi, o Dievas. Už tai tas evangelijos muitininkas ir meldėsi viešpatį, pasigailėk manęs nusidėliu. Tikrai pasigailėk, nes aš negaliu pats atsiverst, aš negaliu pats vienas ten nukeliaut. Tai vat pradinė būsena, kada tu, kaip tas muitininkas, turi melsis viešpatį, ką reiškia pasigailėk manęs nusidėliu. Tai reiškia, kad aš menkas, aš nesuprantu net, ko aš turiu maldauti ir prašyti, pasigailėk manęs. Prašo atsivertimo malonės. Nes trokšta savo gyvenimą iš tikro padaryti prasmingą, kad mano gyvenimas taptų dvasinė auka, nes tik dvasinė auka atneša prasmę. Va ta auka, kurią Jėzus įvykdė numirdamas ant kryžiaus, jinai yra visų pirma dvasinė auka, kada jisai atiduoda save tėvui. Tai va ta širdies atvėrimas, tai ir yra atsivėrimas Dievui. Tada, kai aš jam gražinu atgal viską, ką jis man davė. Tai va šitas pripažinimas, nieko aš savo neturiu. Aš esu tik tas vargšas nusidėlis, kuris viską gaunu iš tavęs, todėl tu būk gailestingas, pasigailėk manęs. Ir Paulius sako, be paliovos melskitės ir pirmiausiai dėkokite, atpažinkgi nieko neturiu. Kai sakoma šventam rašte, kągi tu turi, ko nebūtum gavęs, nieko neturiu. Ir tada pradedi dėkoti. Ir tu tampi tuo pačiu tuo eucharistiniu žmogumi, kuris pradeda švęst bendrą gyvenimą su Dievu, nes viską turi tik iš jo. Ir jis supranta, kad gyvent prasmingai nugyvent gali tik su juo. Tai yra eucharistinis buvimas, kada tu priimi Dievą ne tik komunijoj, bet kada tu pasilieki su juo kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Už tai galima ir dvasinė komunija. Tai prašymas Dievo, kad jis vienytųsi su manimi. Tai ir yra ta malda, pasigailėk manęs nusidėliu, ateik į mano gyvenimą. Melstis be paliovos tai reiškia dalintis kasdienę egzistenciją, tokia, kokią tu turi. Ne tik, kai mes galvom, ai, čia aš gyvenu, nu taip va, nu ne, ne viskas čia gerai, tai ką aš ten su tuo Dievu, jisgi manęs nepriims. Bet va čia ir yra tas pasigailėk manęs nusidėlio, aš taip noriu, aš neturiu ką tau Dieve duot. Nu ką tau duot? Nuodėmės, nes iš tikrųjų, kai pagalvoju, kokios mano yra kai kurių veiksmų intencijos, tai ten toli gražu neatrodo viskas taip gerai, kaip iš išorės. Ir tada sakai, Dieve, aš tau jas atiduodu, tu jas perkeisk. Tai yra va tie gundimai, kada aš negaliu tarsi pats su jais susitvarkyti, bet sakau, Dieve, nu va, aš dabar dovanoju šitą savo visą apgundytą širdį, protą ir savo prisirėšimus ir savo tokius laikinus džiaugsmus, prie kurių aš labai save segu, Dieve, tu perkeis mano širdį, atversk. Ir bažnyčios tėvai dažnai šitą metanoją atsivertimą širdiesinai, jie sieja su šviesa, su šiluma, su švelnumu ir netgi su kaitria ugnimi, kuri uždega tavo širdį, bet taip pat ir sudegina viskas, kas ten negerai. Tai va tokia yra nepaliaujamos maldos būsena, kada tu prašai, kad tavo širdis taptų bažnyčia. Už tai ir tie šventieji didieji mistikai, Terese Vilietė ir Kryžiaus Jonas kalba apie šventovę, apie mūsų sielą kaip pilį, kaip tą bažnyčią, kurios buveinėse mes ieškom dievų. Tai jeigu tavo širdis tampa bažnyčia, tai tada visas pasaulis tampa bažnyčia ir visas gyvenimas tampa malda, nes tu ten sutinki toje, tame pasaulyje, kai bažnyčioje tokius pačius klystančius žmonės, kuriuose atpažįsti save ir savyje atpažįsti juos, jie irgi klysta kaip ir aš. Ir todėl, kai jeigu man visas pasaulis bažnyčia, tai nesvarbu, ar aš esu žemdirbys ten, ar aš mokslininkas, ar aš studentas, ar aš profesorius, visiškai nesvarbu. Mano kiekvienas judesys ir žvilgsnis gali būti išskaistintas maldos, kada aš su kiekvienu savo veiksmu noriu šlovinti Dievą. Tai yra nuolatinė maldos būsena. Ir tada mano kūnas dalyvauja toje maldoje. Dėl to Paulius ir sako, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, viską darykite Dievo garbei. Tai yra ta maldos laikysena, tai yra rojaus būsena. Už tai malda jinai gražina į rojaus būseną čia ir dabar. Kažkada Marksas norėjo kažkaip gražinti į tą rojaus būseną, bet labai sudaiktindamas pasaulį, žmonės ir sėdamas rojų su daiktų turėjimu. Ir su daiktišku buvimu, bet nu toli gražu, niekas nepatyrė to rojaus. Bet jeigu mes išgyventume maldos būseną, iš tikrųjų tai yra visako viršūnė, tai yra tikra artimo meilė, tikra Dievo meilė. Tai yra, vat, kur degama visos kūrinijos meilė, tik Dievas gali taip degti mūsų širdyje. Tai va, šiandien baigia mūsų pokalbį ir tikrai pradėkim melstis taip, kaip mes mokam atverdami širdį labai vaikiškai, pačiam Dievui, atiduodami viską, ką mes ten turim ir prašydami. Tikrai Viešpatie, išmokyk mus melstis, tu pakeis mūsų širdį ir laikyk arti savęs, arti savo širdies. Ačiū už dėmesį, su Dievu.